Draga poslušalka in dragi poslušalci, na telefonu imam dolgoletnega in spoštovanega člana slovenske skupnosti, ki živi na Zlati obali, na Gold Coastu. Bil je eden od ustanovnih članov kluba Lipa. V zadnjih časih se tudi sliši določene neprijetne novice, da se določene stvari dogajajo, kar se ne bi smeli dogajati v skupnosti. Zato priložen sem povabil gospoda Janija Pala, nekdanjega dolgoletnega predsednika kluba Lipa, mislim, da je predsedoval 15 let, da slišimo njegova mnenja. Zato, Jani, dobro dan v naši oddaji. Kaj je vaše mnenje tukaj? Kaj se dogaja, odkar so člani novega odbora prevzeli vodstvo decembra lani po praznovanju 25. obletnice? Dobro dan.
Dobar dan, Lenko, Lenti in si poslušalci. Poslušaj, jaz ti samo lahko povem kratko, kaj se dogodilo. Mi smo imeli sestanek, ki ni šlo by constitution, disaster, anyway, in on si je zbral svoje, samo tako, in noben ni biral, ni bilo, da si ti volil za njega, ali ne, da oni si je sam zbral svoje.
A zdaj vi govorite za predsednika, ki je seveda Toni Lenko?
Yes. In mi smo mislili, da bojo mladi prevzeli, da bo vse to šlo odlično, ali je vse propadlo. Kako vidiš, da vidiš kak je klub zdaj, bi se človek lahko jokal, koliko smo mi ljudje tam delali in eno in drugo svojega žepa porabili dinar in je vse zapuščeno, ni sodeloval s Cancelom in nas je pa zaključal ven. So, tako da nismo mogli priti spok valinat.
Kako zaključil?
Je zaključil. Vrata so, ti poslušaj, je premenjal tiste lok skor. Mi nismo imeli ključe.
Zakaj je prišlo do tega potem?
Pa to moraš vprašati njega. On je profesor tega. Mene bi bilo sram, da sem kukaron, da ti rečem odkrito. Ali moraš ti njega prašati, se on tvoj bratranc, ne? In ti ga lahko prašaš, ne? Požvidu, kaj ti bo povedal.
Pravzaprav nima nič v zvezi s tem, da sva bratranca, ampak gre za to, ker je spor, kljub temu, da nekateri pravijo, da ni toliko hudo, ampak se nekaj dogaja in ker je prišlo do naša ušesa tu na SBS-u, ne želimo to videti, da se to dogaja, te nesporazumi v naši skupnosti, ker nas ni veliko, smo malo številni in zato vas sprašujem zdaj tukaj, a se dogaja, a je neka nepoštenost tukaj?
Vidiš, kaj se je dogodilo. Niti koliko par mesecih klub je cancel, je vzel list nazaj, ki smo imeli to na list, je vzel list nazaj, ki je vse zapuščeno. Da vidiš, kako je, jaz nisem slikal, mene briga in sem samo bil tam parkrat, da sem prišel igrat boče, ali je bilo zaključeno. In pole smo šli domov, smo čakali tam en uro in pol, nobenega ni bilo, to klub je bil vedno odprt vsako nedeljo ob eni uri. To moraš vse njega prašati, da boš videl, kaj ti bo povedal. Jaz ti ne morem drugo povedati, to so oni naredili, nisem jaz.
Nekaj se govori glede denarja, da je denar izginul in
ni
druga...
Ni izginul, denar je izginul. Denar je na banki, mi smo postili denar na banki in vsi stari člani so odločili vse tiste stvari, ki smo mi kupili in to, da ostane v klubu, ki mi bomo še to lahko rabili.
Tako da denar je tam.
Upam, da je. Jaz ga nisem, ne moreš ti ne moreš na banku iti in prašati, to je vse v njegovih rokah.
Ja samo to sprašujem, zato ker so bile govorice, da je nekaj izginilo.
Jaz mislim, da ni, jaz ti ne morem povedati, zaradi tega, ki jaz nimam možnost zdaj, da grem na banku.
In potem, da so nekateri starejši člani, kot ste vi, zahtevali, da bi ta denar bil uporabljen za druge namene, na primer za kapelice v Marijini dolini?
Kamkoli, mi smo vprašali, da se da denar vrne, ta denar. Kaj je on napravil v svojem kratkem času, to so njegove stvari. On je dobil tudi 600 euro od slovenske države, mislim, da je dobil. No. Ali naši člani samo hočejo tisti denar, ki smo mi tam pustili. Ne, nič njegovega denarja. kaj on naredu, to je sve njegovo.
A je to sploh možno pod, se to je inkorporiran klub, a ne?
Je.
A je to sploh možno da bi nekateri člani lako ta denar uzeli ven iz bančnega računa?
Ne more. Samo kje so po zakonu moraš imeti trije moraju biti, mora vedno biti dva potpisa za nekaj uzeti ven in take stvari. Ali jaz ne vem kaj je on na redu, ki on mene ni htio tam pravi da sam jaz tu controlling.
Če nekateri starejši člani zahtevaju tisti denar od prej, za kakšne namene bi ta denar bil uporabljen potem?
Ta denar bi uporabljen, ki mi moramo svoje balinišče očistiti in napraviti. Razumeš, ki je vse zaraščeno in to in na ta način se ta denar porabi. No.
Kako se lahko to vse razčisti?
To je entirely up to him. Se lahko razčisti, on preda denar, mi bomo imeli novi klub, za stare ljudi bomo imeli klub i that's it, pa bomo igrali boče še naprej.
Ampak je nov odbor, so mladi, ki mogoče se ne zanimajo za boče.
Poslušaj, ta klub je ustanovljen izpod za boče in mi smo to vodili, vsako leto smo imeli competition in to, to se je vse zbrisalo, ne vem zakaj, ne moram ti povedati, ti moraš vprašati njega.
Se sliši tako, da so veliki nesporazumi, skoraj da je kot nekaj mlajši in starejši, da se ne razumejo, da so drugačne ideje?
Jaz imam dosti tistih mladih, ki jih poznam, samo mislim, ti jih moraš njih vprašati. Naj rečejo, kaj sem jaz napravil narobe. Jaz nobenemu narobe nisem napravil, vsakemu sem pomagal. I velkame u klubu sve to, ali poslušaj, če ti nećeš sodelovati sa starimi, that's it. Klub je bo obstojao, imamo pismo, ti ga lahko pošljem, to je bilo pismo da stane klub, mislim da lahko rabiju, ali on nije gri, and on zdaj rotel je sve premisleno. In mi stari lahko gremo tja, bomo igrali boče kukar prej. Na Rotary Club so profesionalni ljudje, zelo spoštujejo in jaz sem bil na dva sestanku in sem bil se z njimi pogledat v Pimpama in šet, ki je bil zdaj končan. In so profesional ljudje, so starši, in vsi spoštujejo mlade tudi. Tam imajo tudi mlade. Veš, da imajo dobre ljudi tam.
Vi bolj manj govorite za drugo stran, za starejšo generacijo, za te ustanovne člani. Se vi ste ustanovili klub in ste delali, garali, da ta klub še danes obstaja. Kaj najprej vi zahtevate, da bi se ta nesporazum končal?
Poštenja.
Poštenje.
Je. Poslušaj, če nimaš to do starših, potem je, veš kako je, nisi zrašil v šumi, ne?
In kdo ni tukaj pošten?
To ne vem. To boš ti moral sam zvedeti in jaz mislim, da ti veš več kot jaz.
Kje ste rekli, da mora biti pošteni, ali nekdo tukaj, ki ni pošten, ali se določene stvari dogaja, nekdo, ali nekdo laži tukaj,
ali so laži? Plenti lažnivcev je, plenti. Poslušaj, kaj boš, tako ti to je narejeno in zdaj naj bo po tisto, kako je. Mi bomo še vedno igrali boče tam vnaprej. Samo bomo se imenovali malo drugače in decen.
Kako, starejši?
Je.
Tako da bodo starejši in mlajši spet, da ne bodo skupaj sodelovali.
Je na pravu par partij tam, je zadnjič je bila. Ne vem, kakaj je bila, neke ribe su bili, dalmatinci kuhali, da ni bilo starejših, je bilo 15 ljudi, ni samo tako. In tiste stvari, ki imamo mi tam, to je največ, ki smo mi donajte. Krožnike, to su sve moji krožniki, ki je dosti krožnikov tam za sto ljudi i katleri, razumeš. To sam se jaz prinesu, ja noben cent ni bio dan za to.
In je bilo 15 ljudi.
Ne vem koliko, znam da ih ni bilo več. No. Tak sem slišal.
Čudno, zato ker dalmatinci znajo, ribe je dobro pripraviti. Mogoče bi prekmurci morali ribe pripraviti.
Odkot so zdaj ti dalmatinci odenkrat prišli v slovenski klad?
Se, vsak je dobro, a ni vsak dobrodošel na slovenski klad?
Je, vsak je dobrodošel, ali recimo, če ti ne moreš sam, pa se moraš boriti, da ti nekdo drugi dela.
Ampak to je multikulturna Avstralija.
Jaz se to razumem, poslušaj. Jaz imam prijatelje dalmatince že 60 let, govorimo vsak teden.
Glavna stvar tukaj je, da bi se sporazumeli in da ne bi bilo to trenja.
To ti njemu povej, ne se sporazume.
Ampak boljši je...
Njemu je izpočasni moj vzeti telefon, da odgovori telefon, poslušaj. So, kakšen je to človek? Anyway, doesn't matter. Look, Lenko, pustimo... We'll cut it off here and that's it. You know?
Yeah, ampak najboljše bi bilo, da bi se vi sporazumeli gor, ki živite gor v tem prelepem delu Avstralije, tam, kjer je skoraj vedno sončno, ja, časi tudi no, veliko držuje.
Sonce je danes tudi, je 26-27 danes bo.
Lepo bi bilo, da bi se Slovenci tam res sporazumeli. Vas ni veliko. Kaj bi še nam sporočili kot dolgoletni aktiven član slovenske skupnosti v Queenslandu, ki ste toliko let tudi vodili ta klub, celih 15 let ste bili predsednik?
Mi smo garali po držju in vsemu. Ljudje smo nosili, jaz sem nabavil ploče in smo jih pobrali v Nerengu, pa smo jih vozili s trajlu tja in polagali ženske in vsi drugi in je se tisto vidiš, kaj je narejeno, to je bilo vse narejeno in bits and pieces. Mi nismo dobili nič dost denarja od nobenga in potem jaz sem napravil stranišče tam par let nazaj in tisto stranišče tudi je bilo, smo imeli klod za 44,000 in jaz sem ga napravil za 11, ali sem delal tam en mesec in pol.
Ja.
Jaz in pokojni Michael Burčul, ki je dalmatinc bil tudi. In mali Volek smo tam delali vsak dan. No. In jaz sem še nosil hrano od doma, da sem fantom dal za zagrizek in take stvari. Razumeš, anyway. To s tem zagon je naso.
In to ste delali za dobrobit slovenske skupnosti in seveda, ko ste ponosen Slovenc.
Za nekaj narediti, sigurno je.
Hvala lepa, da ste se nam tudi pridružili na radiju, da smo tudi od vaše strani slišali in upamo, da se boste, tako po, kako rečejo Primorci, da se boste pobotali glede tega.
Ja, jaz imam Primorko ženo in poznam precej Primorcev, razumeš. In jaz mislim, da me si spoštujejo v Melbourneu, tudi imamo precej prijatelj, že leta in leta, ali kaj se tukaj zgodilo, to nisem videl nikjer v svojih 80 letah. Ajde, živeli, pozdravljeni vsi in bodi mi dober, Lenti.
SBS. This is SBS Radio.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci slovenske oddaje Radio SBS, novembra lani me je bilo v čast predstaviti Radio SBS na Zlati obali v Queenslandu med slovensko skupnostjo, kjer so takrat praznovali 25. obletnico kluba Lipa, ki deluje že od leta 1991. Na telefonu imam predsednika kluba, ki se trenutno nahaja v Sloveniji, to je dr. Toni Lenko, ki je slučajno tudi moj bratranec. In sem ga povabil na pogovor zato, ker smo slišali določene stvari, ki se trenutno dogajajo, bom kar odkrito povedal, ki niso na noben način koristne, ne samo za slovensko skupnost v Queenslandu, ampak tudi za slovensko skupnost širom Avstralije. Saj vemo, da je težko dobiti nove ljudi, da bi sodelovali v skupnosti, še posebej iz druge, tretje generacije tukaj rojenih Slovencev, kot tudi o novi Slovenci, ki so pred kratkim prišli v Avstralijo. Tako da več izvemo o tem, kaj se dogaja v klubu Lipa, sem povabil samega predsednika. Toni, dobar dan v naši oddaji. Kaj je razlog trenutnega spora? Saj bomo tudi slišali drugo stran.
Ja, dobro dan, Lenti, pozdravljen. Hvala za možnost, da se vključimo v vaš program. In pozdravljeni vsi poslušalci. V bistvu ni, da je zdaj jasno, niti ne bi rekel, da je prišlo do kakšnega spora. Gre samo za nekako za evolucijo, za razvoj kluba in enostavno spremembe se dogajajo. Vsakih 10, 20, 30 let se dogajajo določene spremembe in mislim, da je mogoče samo zelo koristno za telo slovensko skupnost po Avstraliji, da se lahko iz naših izkušenj kaj naučijo. In danes lahko dejansko odpreva oči, kaj se lahko tudi drugod zgodi, to, kar se je pri nas zgodi. Tako da ne vem čisto točno, kje začeti.
Povejte našim poslušalcem, kaj se je v bistvu zgodilo v vašem klubu, še posebej, ko se govori, da je denar izginil in potem druge stvari, da se nepoštenosti dogajajo. Seveda, vi ste predsednik, vi ste odgovorni, imate odbor, ki ste ga izvolili, to je bilo decembra lani, nekaj tednov po praznovanju.
25.
Ja, kaj se dogaja?
Klub čisto normalno smo poslovali, čisto normalno se vse dogaja. Zdaj, govorice je vedno polno in enostavno s tem, smo se zdaj naučili živeti, zdaj tisti, ki jih poslušajo, je to pač njihov problem. Kar se je dejansko zgodilo zelo na kratko, je to. Ne. In glavni razlog, kar se dogaja danes, zdaj čist konkretno, klub je v resnici prejšnji teden je zaprt, ko fizično je zaprt in bo zaprt za okrog 2 do 3 mesece. Drugačne dolgi rok ni nobene velike revolucije, ker bo klub deluje naprej in bo deloval naprej še naslednjih 25 let. Tako da gre sam za trenutno stanje naslednjih 2-3 mesecev. To je vse. Tako da ni nič dramatičnega, nič dramatičnega se ni zgodil, nobenih denarja ni zginjal, nobenih ekstremnih zadev se ni zgodil. Zdaj, kaj je v resnici se zgodil, je samo to, kar se je zgodil pred marcem 2015. In to je 5 let pred 2015 je v resnici klub premalo skrbel za podmladek. To je vse. To pomeni, jaz sem se v klub vključil marca 2015, ko je bilo 25 članov v klubu in seveda iz tega smo začeli naprej graditi. Zdaj, nauk za vse, ki poslušajo in ki so danes vključeni v klube, je ta, da je treba dejansko skrbeti dolgoročno, ne samo gledati na jutri, na naslednji teden, ampak je treba gledati na leta naprej in dejansko misliti na prihodnost, zbrav z novo generacijo, ali je to druga generacija, ali tretja generacija, ali pa sedanja, Slovenci še vedno prihajajo v Avstralijo, ne? Dobesedno vsak teden pride kdo iz Slovenije. Tako da, kar se je pri nas zgodilo, je, da so število članov je upadali in od marca 2015 se je klub dejansko začel aktivno ponujati drugim klubom za prevzem in to se zdaj dejansko dogaja. Zdaj, našo lokacijo, ki smo imeli 25 let, bo prevzel Rotary klub v juniju letos, se pravi, čez en mesec dejansko prevzamejo našo lokacijo.
A bo še slovenski klub, a bo to
Mi ta trenutek se dogovarjamo z Rotary, da bomo skupaj ali sodelujemo z njimi, ali pa se preselimo na novo lokacijo. Tako da, pač zgodilo se je nekako naravna pot, ker je število članov upadalo, je čisto enostavno smo bili soočeni na lokalni občini, ker so nam dali možnosti, tako kot jih imamo, seveda manjše kot je število članov, manjše možnosti imamo za najeme občinskih prostorov. Tako da, glede tega, da jaz ne moramo nikoga kriviti v sedanjosti, ne, krivda gre na preteklost, ker v resnici mladi smo. Ena zadeva je v slovenski klub, zdaj ne vem, koliko je drugot, ampak v Queensland, da vsi govorijo, da se mladi nočejo vključevati. To ni res. Mladi zelo hočemo sodelovati in še več bi sodelovali, ampak mora enostavno tudi prva generacija ali starejša generacija se malo bolj odpreti v sodelovanje. Tako da gre sam za, mogoče zdaj to v mestnem koraku, v naslednjih mesecih bo nekaj trajal, da se naučimo živeti drug z drugim. Ne? Se pravi, 2-3 generacije, kjer smo starostno malo različni in mogoče po interesih malo različni. Vendar, kot sem rekel še enkrat, klub bo deloval naprej. Ne?
Torej, ni izginul noben denar, kljub temu, da smo slišali, da nekateri starejši člani zahtevajo tisti denar od prej, da bi tisto uporabili za druge stvari izven kluba.
Ja, noben denar ni izginil, vse je. Zdaj, to se bo tako je evidentno. Vsak član, ki ima željo v pogled v karkoli, lahko to vidi vedno. Je pa res, da so bile različne ideje, ki ne vem, kako, kaj, niti sam nisem vedel točno, kako reagirati, ker recimo, ko smo zdaj se malo mlajši začeli bolj vključevati v klub, je par članov, recimo, da v bistvu je samo 6, 7, 8 članov, ki so tam noter bili 25 let, to je enostavno dal željo, da bi ta denar odprej oni prenesli na neke druge inštitucije. Tako da zelo komplicirana situacija. Ne? Zdaj,
še... A se to sploh lahko zgodi, če je inkorporirana organizacija?
To je tako komplicirano, da jaz, mi dejansko sploh nismo nič naredili glede tega. In smo rekli, počakamo na, do general meeting, naslednji, ki bo septembra ali oktobra letos in se bomo pogovarjali o tem. Ampak mislim, da niso korektne tudi popolnoma zahteve, ker recimo 6 članov, ki so bili ustanovni člani leta 1991, pričakujejo, da ste določen znesek iz računa slovenskega kluba preusmeri na neko čist tretjo entiteto, ki niti pravni organ ni, ampak je napol privatno zadeva. Tako da,
kaj pa je to?
Zdaj, konkretno gre recimo za nek za kapelico v Queenslandu. Zdaj, ena od teh zahtev je dejansko, da se da denar v fond za kapelico in za vzdrževanje te kapelice za prihodnost.
V Marion Valley.
V Marion Valley, ja. To je ena od zahtev, ena od ideja je bila, da se določen denar enostavno razdeli med starejše člane, da bojo to imeli za upokojitev. Razne ideje so. Ne. Zdaj, jaz in odbor si je zadeja za enkrat, nismo niti odločili o tem, ker je to izredno kompleksno. In jaz sem se celo hotel prej posvetovati z vsemi ostalimi klubi, kakšne izkušnje imajo glede tega. Ne. Ter osebno sem si predstavljal, da denar, ki je v klubu, služi dejansko za klub v prihodnost. Za naš namen, za to, ker dejansko tam smo. Ne. In en od razlogov, zakaj je klub mogoče po članih šel na vzdolj, je tudi, da določeni člani so preveč osebno začeli imati vodenje kluba ali enostavno delovanje kluba. Ne. Zdaj, namen kluba pa nismo mi osebno individualci, ampak je namen naša skupnost in širjenje naše kulturne in kulturne identitete in našega slovenstva. Ne. Tako da imamo malo mogoče različne poglede, kje hočemo biti v prihodnosti. In recimo zdaj mlajši vidimo, jaz vidim prihodnost našega kluba za naslednjih 25 let. Določeni člani pa vidijo prihodnost našega kluba za naslednjih 30 dni. In to so te razlike, ne, ki jih imamo.
Nekateri starejši člani menijo, da, in bom kar direktno povedal, ja, da lažete in da ste nepošteni. Kaj je vaš komentar na to?
Ne, mislim, vse delovanje kluba je izredno transparentno, tako da ne morem niti ne vem, kako točno bi komentiral. Zdaj, še ena zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna, je ta, ne gre niti za spor med generacijami, da je zelo jasno. Ne. Gre samo za določeno malo število, 6-7 ljudi, ki niso zadovoljni sedanjem delovanja kluba. Drugače v resnici, ne, naši dogodki, pikniki, vse, kar je organizirano v zadnjih 12 mesecih, imamo apsolutno čudovit support od vseh starosti, od vseh tudi članov, ki so v klubu 25 let. Ne. In recimo jaz sem se igral z idejo, ker je bilo tak pritisk leta nazaj, da bi odstopil in sem dejansko stal tudi zaradi telefonskih klicev, ki sem jih dobil od članov, ki so v klubu 25 let in se rekel, ne, bo treba, gremo naprej, ostanimo. Ne. Tako da gremo za določene igrice in gosip, ne. Govorice, ki nimajo nobene osnove. Ne. Na Gold Coastu boste videli, kaj bo prihodnost prinesla. Naš klub bo ostal in bo izredni dogodki se bo še dogajali. Ljudje, ki smo vključeni zdaj v komiti, smo dejansko zelo, zelo resno jemljamo zadeve, zato ker klub tam je dejansko naš namen. Zato, ker dejansko smo tam. Nismo, to še enkrat bom rekel, ne igramo nobene osebne vloge, nobenih igric v njivo ozadju, ampak dejansko hočemo samo združevati vse generacije in zadovoljivati različne interese, kot smo zdaj danes v Sloveniji. Jaz sem ta trenutek v Sloveniji in jo vidim v živo tako, kot je in točno to se bo dogajalo na Gold Coastu. Pomembno sporočilo pa je za vse ostale, te, ki zdaj vodite klube v drugod po Avstraliji ali po svetu, je pa samo to, da lahko se dejansko učite na nas o tem, je treba misliti na prihodnost in je treba včasih poslušati in razmišljati in biti zelo odprt za ideje različnih ali starosti ali različnih pogledov. Ne. Jaz bom recimo, bom rekel to, prej mi je v glavi blok, ko sem se vozil na sestanek danes. Recimo Slovenija ni samo glasba Slak ali Avsenik, Slovenija je tudi glasba Jan Plestenjak in Vlado Kreslin. In recimo, to sta dva elementa, različna glasbena, ampak moramo zadovoljiti dejansko vse. In iz tega, mogoče ravno iz takih malih zadev, lahko nastanejo spori ali pa čudovito okolje v nekem klubu. Ne?
A ni Slovenija tudi prekmurski pršut in primorska gibanica? A sem se zmotil? Toni.
Zelo verjetno.
Aha.
Zelo verjetno.
Obratno, potem prekmurska gibanica in primorski pršut, seveda. Toni, torej, ključavnice, nekaj si govorilo, da je nekdo zamenil ključavnice na klubu. Klub ne bo zaprt zavedno.
Ne, ne. Klub je trenutno zaprt, gre bolj zaradi formalnih, legalnih zadev. Ne. V resnici mi smo najemniki, samo kot slovenski klub je samo najemnik tega prostora na Gold Coastu. In ta najem je bil prekinjen zdaj s koncem aprila in ta trenutek smo v dogovorih, kje in kako nadaljujemo, se dogovorimo za nov najem za prihodnost. Torej gre samo za prihodno obdobje in vsekakor nekje bomo, nekje najverjetneje na povsem isti lokaciji, najverjetneje. Pač ta trenutek ni sigurno, ker je treba podpisati, najprej dogovoriti in podpisati ta najem za prihodnost. Zdaj, če se to dogaja in v bistvu, če ta oddaja še ta mesec na sporedu, dejansko tudi starejši člani lahko ogromno pomagajo v tej komunikaciji, ker če bi skupaj stopili ta trenutek, to, ki sem jaz že velikrat predlagal, da bi dejansko se usedel za isto mizo in se skupaj pogovorili za recimo zdaj zelo prej klub, potem uspemo in je brez problemov. To pa je res, da dobijamo ogromno sedanji komiti, dobijamo polena pod noga tedensko. Ne, in moramo preživeti s tem, da imamo razne prijave, razne obtožbe, na kancel imamo razne prijave, lažne izdane. Ogromno stvari se je zgodilo v zadnjih 3-4 mesecih. Ampak zdaj, tisti, ki pač to hoče delati, bi lahko vedeli, da ne moreš, lahko nagajaš, ne moreš pa v bistvu zatreti neke narodne identitete, nas, ki smo ponosni Slovenci in bomo ta kljub peljali naprej, karkoli se že dogaja. Ne more se ugasniti. Nemogoče.
Dr. Toni Lenko, predsednik kluba Lipa na Zlati obali, najlepša hvala za vaše besede danes in da smo lahko več izvedeli vaše stališče in upamo, da se bo to vse skupaj čim prej uredilo.
Hvala za možnost za oglaševanje vaše radio. Lep pozdrav.